Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Kas rūpi jauniems. Ir čia studijoje prie mikrofono esu aš Ignė Vyšniauskienė ir šiandien kalbinu lytiškumo mokytoją, rengimo šeimai asociacijos narį, lytiškumo ugdymas.lt veiklos koordinatorių bei lektorių Martyną Asakavičių. Labas, Martynai.
Labą dieną.
Aš galvojau ir svarščiau apie šią laidą, kas iš tiesų rūpi jauniems. Ir man atrodo, kai tu esi jaunas, paauglys, jaunuolis, viena tikrai iš labiausiai aktualių temų yra lytiškumas. Ir su juo susiję įvairūs klausimai, iššūkiai ir galimybės. Ir kaip pati asmeniškai aš augau ir buvau paauglė, nebuvo kalbama tokiom temom. Ir to tikrai trūko, ypač iš krikščioniškos pusės, iš tos tikėjimo moralinės pusės. Ir be jokių žinių eini per šitą laiką, tikrai kaip naktį per mišką, gali lengvai pasiklyst ir paklyst. Dabar ypatingai iš pasaulio pusės labai garsiai skelbiame, kad yra tokia laisvė, niekas nebegėda išbandyti kuo daugiau visko, kuo greičiau. Ir žinau, kad tavo gyvenimas yra stipriai susijęs su kalbėjimu jauniems žmonėms šią temą. Ar tu galėtum apibūdinti savo veiklą šitoj sferoj?
Tai pagrindinis darbas yra keliauti po mokyklas ir vesti lytiškumo ugdymo pamokas. Tai tą dalyką jau darom su kolegė Goda 3 metai. Konkrečiai šitą, kad lanko mokyklas intensyviai. Kalbam įvairiausiam lytiškumo temom priklausomai nuo jaunimo amžiaus. Tai prastai bendras mūsų spektras auditorijos tai yra nuo 5 iki 12 klasės. Ir atitinkamai pagal amžių mes ten pritaikom temas, pagal jų dienų aktualijas, svarbą, suprasdami, kas jiem yra iš tikrųjų įdomu šiai dienai, kas yra svarbu ir kas būtina žinot. Tai toks tas ir darbas, keliaujam ištisai daug įvairias spalvių dalykų, sakykim taip, daug pokyčių, daug naujų žmonių. Tik tai tos temos pačios praktiškai visur, nes jos visada visiems yra praktiškai aktualios.
Pati irgi dažnai kalbūt su jaunais žmonėm, turiu dažną prieigą prie paauglių ir žinau, kad jie turi labai skirtingas nuomonės apie patį lytiškumą, apie vykstančius procesus jų kūne ir psichikoje, apie skirtingus elgesio modelius tam tikrose situacijose. Ir noriu šiandien plėtoti tokią temą, kas daro tą įtaką, kas lemia jauno žmogaus supratimą, jauno žmogaus nuomonę, suvokimą. Kaip tu manai ir galbūt tu išskirtum pagrindinius aspektus šitą vietą?
Tai aplamai lytiškumas tai yra labai plati tema. Sakytumėm, šiandien kalbėsim apie istoriją, ne? Tai pasaulio, pavyzdžiui, istorija, ne? Tai pasaulio istorija labai didžiulis laikotarpis, tai tu nepakalbėtum turbūt prie nusėdimo apie visą pasaulio istoriją, tum kažkokį laikmetį, laikotarpį, ne, periodą, tai tas pas yra su lytiškumu. Čia labai plati tema, daug įvairiausių temų, potemų. Tai neįmanoma visko vienu prisėdimu aptarti ir dažniausiai tas paauglių jaunimo suvokimas apie lytiškumą iš tikrųjų yra labai siauras. Kiekvieną kartą atvykęs irgi bandau bent porą sakinių tokios edukacijos, kad suprasti, kas aplamai tas yra lytiškumas, kad tai nėra apie seksą vien dalykai, nes visi išgirsta žodį lytiškumas, jiems sėsi su lytim, su lytiniais santykiais ir jau čia viską atėjo žmogus, kuris mums dabar čia pasakos, žinai, apie lytinius santykius ir jau 7-okai trina rankom, kad o, jau čia kažką mums intimaus ir pikantiško papasakos. Tai tenka jiems dažniausiai nusivilti, nes jiems dar ir pagal amžių ten per daug nepriklauso ten tos informacijos. Aišku, pavieniai yra atskiri atvejai, kur būtų galima tą edukaciją daryti su kai kuriais jaunuoliais, bet iš bendro tai reiktų pradėti net ne nuo tokių dalykų. Tai tie lytiniai santykiai yra tik kažkuriam etape, bet prieš tai yra įvadiniai dalykai, kurie pamatiniai ir kurie daug svarbesni, sakykime, net brangesni yra. Tai bet kur atveju ir netgi šitą požiūrį į tą lytiškumą formuoja kažkas. Iš aplinkos. Mes nieko patys nesugalvom iš savęs, ko nebuvom girdėję arba nesiremiam kažko iš principo. Visos mūsų mintys, idėjos, ane, jos vis tiek į kažką remiasi. Turbūt, jeigu man dabar reiktų sugalvoti kažkokią fizikinę teoriją, aš nieko nesugalvočiau, nes mano infobazė viduje yra labai kukli, aš nieko neišmastyčiau. Taip pat ir mes, ko nieko negalim išmastyti, ko nesam kažkiek girdėję arba su ko nesusipažinę daugiau mažiau. Tai tas lytiškumas įprastai jaunuoliam būna labai siaura tema, nes jie būna labai mažai apie tai susipažinę. Dažniausiai iš kažkur kažką išgirdę, arba iš draugų, aišku, pirmas numeris iš tėvų, sakykime, gal per nuogirdas ir nieko aiškaus ir konkretaus. Tai ta tema, kurią tu šiandien iškėlėjai, aplinkos poveikis, yra labai svarbi, nes čia turbūt yra viena svarbiausių dalykų, nuo ko reiktų atsispirti, kalbant apie lytiškumą. apie dabartinės paauglių būsenas, aktualijas, kas jiems yra svarbu, kas jiems yra įdomu. Nes tos visos būsenos ir aktualijos, kas jiems šiandien kirba ir yra svarbu, tai čia yra, galima sakyti, pasiekmė tam tikrų procesų, kurie buvo praeitie. Kaip jis jaučiasi šiai dienai, kas jam kirba, kas jam įdomu. Tai yra reu rezultatas tam tikro proceso, kurį jam teko pergyventi. Ir tame visam procese, kuriam jis buvo, sakykime, grubiai nuo gimimo iki dabar, veikia kažkokia aplinka, kuri nuolat formavo, lipdė kažkaip kaip molį. Jaunimui, sakau, dažnai jūs kaip programavo savotiškai, ne? Kažkokie elementai aplinkos, su kuriais nuolat turėjo santykį. Ir grinai iš tos aplinkos veikimo, programavimo kabutėse, jūs šiai dieną esate tokie, kokie esate. Su tam tikrais požiūriais, nuomonėm, įsitikinimais, meilę savo arba nemeilę savo, nuomonė apie tam tikrus dalykus ir procesus gyvenime, vertybinių pagrindų ir panašiai. Tai dar trumpai tokį vadėlį, aš dabar tokia mintis atėjo į galą, tai iškart linkęs dalintis, jeigu kažkas man į galą ateina. Tik į mūsų šio laikinę mediciną, ne, ateina žmogus su tam tikrais simptomais, nu ir aišku, ne visa gal medicina, bet labai dažnai tiesiog medikai, kai kurie linkia tos simptomus malšinti, per daug nesigilindami į tas tikrasias priežastis, dėl ko tie simptomai kyla. Tai tas pats yra lytiškume, susitinki jaunuolius, kurie vargsta dėl tam tikrų dalykų, įprastai tai yra susijęs su psichologija. Ir vietoj to, kad tu ten slopintum simptomus, reiktų verčiau pasižiūrėti, kodėl jam taip yra, ne, iš kur tas ateina. Ir tas ateina dažniausiai iš jo praeities laikotarpio ir iš to didelio plataus aplinkos veikimo. Kas dabar yra ta aplinka? Tai ta aplinka iš principo pas mus visus yra tie patys esminiai elementai, kurie turbūt kiekvieno iš mūsų gyvenime veikia. Ir dabar be problemų turbūt visus ir įvardintum nesudėtingai, net man šeštokai, septintokai nesunkiai atpažįsta ir įvardina. Tai numeris vienas įprastai yra šeima arba tėvai, nes jie turi didžiausią galią mūsų gyvenime. Kas dar, kaip tau atrodo?
Socialinės medijos
visas. Tai virtualus dabar gyvenimas labai daug užima, ne? Laiko mūsų gyvenime. Neišvengiamai draugai, bičiulystės, santykiai čia yra kažkokie. Jaunuolių gyvenime tai yra mokykla. Suaugusio gyvenime, tai turbūt darbovietė, nes čia irgi daug laiko skiriama. Ir tu neišvengiamai praleisdamas ten daug laiko, tai esi veikiamas tos aplinkos. Tu nori tą pripažinti ar nenori. Čia yra neišvengiama. Nu, dar kaip paaugliam penktą elementą išskiriu, bet jis toksai ne visiems būtinai egzistuojantis, tai yra visokiausios popamokinės veiklos. Būreliai, užsiemimai, ten muzikos mokyklos ar dailės mokyklos, ten kur tu irgi reguliariai lankaisi, ten irgi yra žmonės, su kuriais tu turi santykį ir jie neišvengiamai irgi daro tau kažkokį įtaką. Tokie penki elementai. Ir numeris vienas pagal svarbą ir aktualią, aišku, visada yra tėvai.
Oho, net ir paauglių gyvenime.
Oi, labai geras tau pastebėjimas. Jeigu mes kalbėsime, kokiais 14-mečiais, 15-mečiais, čia yra 8-okai, 9-okai, na ir paskirstu žodį tėvai, nu ką tie tėvai, na, nu jo, kai buvau mažiukas, tai taip. Ir aš su jais sutinku. Iš tikrųjų, paauglio gyvenime tėvai tikrai nebėra numeris vienas. Paauglio gyvenime greičiausiai dėl jau susiformavusio gyvenimo stiliaus dalykų, dėl tam tikrų kompensacinių mechanizmų, jie tos paguodos vadinamos ieško jau virtualio erdvėje, ne? Ir ta virtualio erdvė natūraliai pradeda juos labai stipriai veikti ir formuoti. Tai taip, paauglio gyvenime, virtualus gyvenimas arba ta virtuali veikla turbūt yra numeris vienas, kuri daro didžiausią jam įtaką. Bet vis tiek tėvų negalima nurašyti, nepaisant to, kad paauglio gyvenime tie tėvai jau nebėra tokia figūra, kuris yra numeris vienas, daro įtaką esminiams paauglio apsisprendimams. Didžiausias dalykas, kurį jau tėvai, sakykime, yra padarę, tai yra arba nuveikę, tai yra laikotarpis ankstyvoj vaikystėj. Nes paauglystė, kai paauglys jaučiasi, kiek jis savo patinka, ką jis galvoja apie kitus, ne, kiek kokio yra savivertės lygis pas jį. Įprastai didžiąją dalim tai yra nulimta tėvų, šeimos narių, ypatingai tėvų. Ir tas visas formavimasis vyko ankstyvoje vaikystėje. Visa tai, ką jis dabar jaučia, čia yra pasekmės. Tai dėl tos, kai jo, tėvai dabar galbūt jums nedaro didelės įtakos, bet jiem dabar nereikia, jau jie viską padarė. Darbas nudirbtas. Ir tas įvyko ankstyvoje vaikystėje tam laikė, kada tu mažiausiai atsimeni.
Iki kelių metų tu
atrodo. Sakykime, grubiai nuo 0 iki 5 metukų. Čia vyksta tas didžiausias formavimas, jis ten, aišku, skirtingais etapais. Kūdikystės laikas, ne, prieraišumo vystimasis, saugus, nesaugus ir kiti dalykai. formuojasi tada įgalinimas arba nugalinimas vaiko savivertės, tam tikri pamatai dėdami vėliau. Tada, aišku, 2 metai su pliusu, bandymas vaiko save identifikuoti su kažkuo, tai vėl stebint tėtį mamą, vyksta labai svarbus dalykai. Grubiai aš imu per 1-5 metus susideda labai svarbus pamatai. Ir per tuos 5 metus, kokie tie pamatai sudėlioti, paskui jau tam tikras pasiekmes mes galim jausti jau paauglio gyvenime, tada jau, aišku, neišvengiam ir suaugusio žmogus gyvenime. Jeigu taip grubiai sakyti, mes būdami maži vaikai, iš tėvų, kaip pagrindinių programuotojų, gavom didžiulį kiek informacijos, programinės įrangos savotiškai. Tai šitam visam kiekį nedidelę dalį tėvai mums, taip sakykime, sąmoningai instaliavo specialiai, didžiąją dalį, taip pat mes gavom iš jų, bet jiem net nesuprantant. Jie net nežinojo, kad mums tam tikras programas instaliavo. Tai va šita nedidelė dalis, tai yra tie dalykai, kada mus auklėdavo. Sakydavo, šit čia blogai, taip nedaryk, jeigu ne, va šit čia gerai, va šit taip tai gali elgtis, čia geras žmogus, eik į santykį, čia blogas žmogus, arba šitaip sakyti negalima, o šitaip reiktų daryti, tiesiog mus auklėjo, mokė. Tai čia yra tik viena medalio pusė. Didžią dalį vis dėlto informacijos mes iš jų gavome, jiem patiem to nesuprantant, ne? Patim mažų vaikų turi ir klausytojai turbūt lengvai gali pastebėti. Maži vaikai labai stebi suaugusius, ne? Jie dažnai viską bando atkartoti, tiesiog mėgdžioti juos, patys išbandyti kažką. Ir tie visi dalykai, kurie vyksta, tai yra tas stebėjimas vaikų į tėvus, irgi neišeina be pasiekmių. Jie stebėdami suaugusius, tą visą informaciją geria į save. Tai jie stebi, kaip tėveliai bendrauja tarpusavyje. Koks yra santykis, kaip jie galų gale mezga tą santykį, kaip jie bendrauja su kitais žmonėmis, ten, kaimynai, draugai, dar kažkas, kaip jie reaguoja į skausmą, ką jie daro, kai yra laimingi, kaip jie švenčia iš šventės, ne, per balius galų gale, kaip jie elgiasi, kokie yra, kai supyksta, ne, arba kaip jie kalba, ką apie vieną dalyką mano, ką apie kitą mano. Tai visi šitie dalykai, jie neina į orą, jie labai lengvai susigeria į dar visai mažo žmogus sąmonę, nusėda kažkur pasąmoniai ir paskui bet kuriuo atveju gali išlysti į paviršių. Tas yra neišvengiama. Būna kartais vat, per kokias nors jaunimo stovyklas, turbūt ir pačiai teko dalyvauti, ne, kada tu su jaunuoliais pabūni jau kelias dienas, mokyklai tu ten gauni kelias akademinės valandas su jais pabendrauti, bet turbūt pastebėjai stovyklose, vat, kada tu ilgiau pabūni, užsimezga tas ryšys su jaunuoliais ir tada jau tau pradeda atsivirinėti, kažkas gyvenimo istorijas pasipasakoja. Aš, pavyzdžiui, būna girdžiu kartais tokių vat, atsisakymų, kai sako, žinai, Martynai, nu, aš gyvenime tikrai taip, nu, vat, aš patyriau tam tikrus skaudžius dalykus iš tėvų ir tikrai nenorėčiau ir nedarysiu tikrai taip, kaip mano tėvai. Aš sakau, bičiuli, tu greičiausiai darysi. Nu, tai yra neišvengiama. Galit save pagaudyti. Aš dabar, vat, sakykim, nu, savistabą užsimantis, jau pastebiu, kad kartais net impulsyviai to pats nesuprasdamas pasakau kažką kaip mama, pavyzdžiui. Arba padarau kaip tėtis.
Bet sąmoningumą pasitelkdamas, o ne būdamas sąmoningu, tu gali pakeisti.
Būtent. Taip, tikrai taip. Norint keisti dalykus, reikia visų pirma žinot, ką keisti. Tai jeigu tu nepastebi to savo gyvenime, tu tai ir nepakeisi. Bet jeigu kažkas įvyko, aš kažką pasakiau, ar galų gale aš sėdžiu prie teliko kaip mano tėvas ir suprantu to, kad eina savo, aš sėdžiu kaip tėvas. Tai aš nenoriu taip sėdėti, arba aš nenoriu tą sakyti kaip mano mama, arba nenoriu taip elgtis kaip tas ir tas žmogus. Aš suprantu, iš kur tas ateina, tada suprantu, ką aš darau, ir tada sąmoningai pastangos dėka aš galiu keisti tuos dalykus. Ir tik tada kažkas gali pradėti keistis. Jeigu tu to neturėsi suvokimo, ne, arba gal net ir neiksi tai, kad čia, oi, čia ne iš mamos, ar ten. Tai bus sudėtinga. Ir greičiausiai nieko nepakeisi. Tai tokie dalykai labai svarbus.
Tai tokie tėvai, vienas iš tokių... Paauglio gyvenime tai ne vienas iš didžiausių, vienas iš...
Vis tiek, žinai, paauglio gyvenime tai...
Nu, iki paauglystės, ar pamatas.
Jo dabartiniai būsena, jeigu taip imant, tai yra vis tiek didžiausia įtaka padarę žmonės. Ir jie dar vis darantys, bet jau labai minimaliai esamajam laike. Bet šiaip iš principo, tas priežastinis ryšys, dėl ko paauglys šiai dienai taip ir taip jaučias, jau čia yra didžiai dalim nulemtas tėvų. Tai čia yra faktas, ne? Vėlgi, kaip pavyko santykį su tėvais sukurti? Pastebim, kad tie paaugliai, kurie turi tą stipresnį ryšį su tėčiu ir mama atskirai, jie ir aš principo gyvenime ramesni. Mažiau blaškosi, mažiau linkia į žalingus dalykus. Nes įprastai žalingų dalykų vartojimas, tai noris toks savotiškai pabėgti nuo dabarties. Jeigu tu esi pilnas, patenkintas gyvenimu, čia ir dabar laimingas, sakykim taip, kupinas meilės, pakankamo dėmesio kiekis, nu, Iš principo, jo, nėra kur bėgti, iš tos bus tu mėgaujasi. Bet dažniausiai to negali pasigirti ypatingi paaugliai. Ir noras kartais tiesiog sunku pakelti tą būseną ir tu rinkiesi parsi lengviausius pabėgimo būdus, kurie tau teiktų ten arba dopamino staigų išsiskirimą, kad tau šiek tiek nu, pakiltų, ne dėl tų laimės hormonų ir tu biškį atsipalaiduotum, arba tiesiog bėgtum. Tai vieni per malonumus, nu, čia aišku yra kraštutinumai, vieni bando per malonumus, tai ten gali būti ir maistą linkę, emocinis valgymas vystytis, kiti galva tam tikrus, arba dabar čia jaunimo tarpė tas populiarus veipinimas, arba lietuviškai tam garinimas, kaip čia pavadinti. Į tuos dalykus gali pradėti linkti būti ar alkoholis, narkotinės kitos medžiagos. Kai nepadeda stimulantai, kraštutinumai jau prasideda, kada paaugliai pradeda, pavyzdžiui, save žalot. Jaučia vidui skausmą, bando sukelti savo fizinį skausmą, kad užsimirštų tą emocinį skausmą. Tai čia yra tokie retesni atvejai, bet taip pat pasitaikantis.
Gerai, tai vienas iš svarbiausių lemiamų aspektų yra tėvai. Sakai, didžiausia įtaka darantis yra socialinės medijos, ne turbūt?
Šiai dienai jau turbūt paauglio gyvenimą. Ne, jeigu mes imam dabar paauglį, tai jeigu tėvai jau taip yra pridarę daug dalykų, kabutėse, tai jau dabartinis tas elementas, kuris šiuo metu paauglio gyvenime daro didžiulę jam įtaką, tai turbūt numeris vienas bus tiek socialinės medijos. Nes jis ten ypatingai daug laiko praleidžia. Su paaugliais aš per pamokas darau tam tikrus metodus, kur bandau suprasti jų dabartinį gyvenimo būdą ir stilių, tai duodu žaidimo formą tam tikrus metodus, naudodamas tam tikrą informaciją, man reikalingą, aš iš jų išgaunu. Tai vienas faktas, kurį tikrai galiu pasakyti, kad praktiškai didžioji dauguma, kokie 95% medijose per dieną praleidžia grinai tik savo malonumai daugiau nei 3 valandas, kaip minimum. Ir dažniausia tas vyksta ypatingai tada, kai reikia jiems ilsėtis nakties metu. Kalbi tiek su penktokais, tiek su septintokais ir dešimtokais, didžioji dauguma eina miegoti po 11 vakaro. Tai aš dar nesiaiškinu, kada tiksliai, bet tas atskaitinis taškas, ar ne, kada iki 11 jau reiktų būtinai miegoti pagal fizinės sveikatos tam tikrus dėsnius. O didžioji dauguma miega kažkada po to laiko, nes greičiausiai yra įnikę tas socialinius tinklus, į tas medijas visus ir panašiai. Ir taip, neišvengiamai, tu daug laiko ten praleisdamas, tau didžiulę įtaką daro. Ir va, ir formuoja tavo pasaulėžiūrą, ir formuoja tavo požiūrį į save, požiūrį į kitus. Ne tik tai mūsų nuomonės formuoja, bet ir, aišku, didelį įtaką mūsų jausmam daro, emocijom. Čia tas yra neišvengiama. Ir, aišku, grįžtant prie tos pačios lytiškumo temos, matydami įvairiausią turinį, jie pradeda, sakykime, taip, jeigu yra paliktos kažkokios skylės praeityje, vaikystėje, ne, arba ten tam laikotarpį, kada reikėjo vaikui pradėti identifikuoti save su kažkuo, ne, arba su tėčiu, arba su mama. Ne. Ir aiškiai, kada pradėjo skleistis jos tą lytiškumas ne, per lyties vaidmenį, kada berniukas suprasdavo, kad aha, aš kaip tėtis, ne, aš noriu elgtis kaip tėtis, ir ten ar mergaitė suprasdavo ir save sėdavo su mama ir bandydavo jos vaidmenį perimti. Jeigu tam, va, sakykime, vaikai augia be tėčių arba neturė mamų, jiem paskui vat, tas čiak toksai iš toj vietoj vaikystė nėra padarytas. Ane? Galutinis identifikavimas su savim. Ir paskui paauglystė gali iškilti ten tie dalykai. Ir vis tiek tas vidinis poreikis su kažkuo tapatintis, kažkam priklausyti yra pas mus visus viduje. Ir tada neišvengiamai jie gaudome didžiulį srautą įvairiausios informacijos, pradeda iškoti atsakymą. Ta informacija yra ten labai įvairi. Kuri gali tau daug gero padaryti, bet daug žalos. Ne visi paaugliai dar tokie sąmoningi ir gali prisidaryti savo dar didesnių bėdų, negu kad turi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Kas rūpi jauniems ir šiandien kalbinu lytiškumo mokytoją, rengimo šeimų asociacijos narį ir lytiškumo ugdymas.lt veiklos koordinatorių, lektorių Martyną Sakavičių. Tai šiandien kalbam apie, kas daro įtaką jauno žmogaus supratimui, jauno žmogaus nuomonei ir aptarėme jau socialinės medijas bei tėvus, kurie pastato mūsų pagrindą. Mūsų visai tai paauglystė ir tolimesniam gyvenimui. Tai be socialinių medijų ir tėvų mes turim draugus, ar ne dar, mokyklą turim. Kaip mokykloje, kaip ten atmosfera, kaip tu ten dažnai lankaisi. Ir
oi, mokykloje tai labai skirtingos mokyklos ir labai skirtingos atmosferos. Mes su kolegija esam per paskutinius metus darbo kadangi statistikas veda vis tiek ataskaitas, pildom formas, tai labai aiškiai matosi, jau aplankė virš 200 skirtingų mokyklų Lietuvoje, tai nemažas kiekis, tikrai pamatėm, kad jos visos labai skirtingos. Yra netgi taip, atvirai kalbant, su kolegė pakalbam, kad o, šitoj mokykloj būtų faina dirbti, galvom, nu, galėtumėm dirbti. Iš kitos gal greičiau išeiti, nes būna atrodo net sienos persismelkia įtampą ir visais kitais dalykais. Labai nuo daug nuo ko priklauso. Ne? Mokykla tai yra kaip po bendruomenę, turėkim galvoje. Ne? Nes vėl grįžtant į paauglio perspektyvą, tai ta mokykla jo gyvenime tai yra ir klasės draugai, ir kitų klasių mokiniai, tai yra ir mokytojai, ir administracija, ir gal ir valytojai, ir ūkvedys. Tai visa ta mokyklos bendruomenė. Ne? Ir visi daro savotišką įtaką kiekvienam. Iš esančių tenai viduje ir atėjęs tu jauti, kokia čia atmosfera, kokia čia nuotaika toje mokykloje. Dažniausiai ta pati atmosfera ir nuotaika labai lengvai juntama ir tiek tarp mokytojų, tiek administracijos ir tiek vaikų. Viskas labai lengvai persismelkia ir persiduoda per skirtingus lygius.
Tai gali lemti mokyklos dydį, pavyzdžiui, didesnė mokykla vis tiek mažiau bendravimo, mažiau tokio santykio, daug tuščių erdvių, ta prasme, ar tai gali, ar nepastebėjai, mažytės mokyklos tokios kaip šeimynos, kaip kaimukų būna, žinai, ar kaip manai, ar tai
Tai gali? Faktas, kai yra ten tiek ir mažose labai mokyklėlėse būti rajonuose, tai kur ten po vieną klasę, kiekvienos amžiaus grupės ir tai ten po kelis mokinius kaimuose, tos mokyklos vos ten besilaikančios, kur kartais net ir mokytų daugiau nei mokinių. Tai ir taip yra. Taip, tai tie vaikai neišvengiamai ten kaip viena didelė šeima, aišku, ten su visokiausiais vidiniais niuansais, bet jie vienis kitus pažįsta, jie ten bendrauja, koks tas bendravimas, kokybinio prasme, tai čia atskiras klausimas. Bet taip, jie labiau susigyvena ir labiau susilipdo. Didelėse mokyklose, ten didmiesčiuose gimnazijose, pavyzdžiui, tai taip, jie ten dviem metais vyresnis ir tu ten turbūt nei vardo žinai, nei iš vis. Ten kartais pastebi tą žmogų toje mokykloje, nes ten šimtais tų mokinių. Natūraliai, tai, bet nuo to nesakyčiau, kad čia priklauso, ar vaikui tam patiks ar nepatiks. Tą dalyką irgi aš tiriu kiekvieną kartą atvažiavęs. Faktas iškart pastebi tam tikrus dalykus, bet dar pat ir nevengiu vaikų paklausti, kaip jie čia jaučiasi šitoje mokykloje. Mano tikslas yra sukurti saugią aplinką. Čia labai svarbus dalykai, bet turbūt mokytam gal sunkiau, kurie jau ten dirba daug metų. Tai jau jie, ką yra susikūrę, tai paskui tavo santykį su vaikais pakeis labai sudėtinga. Bet mes, kaip ateinam nauji žmonės, iš principo tu turi vos tik sutikęs auditoriją, ten pirmas iki 10 minučių, 50 minučių per brūkšnelį sukurti tą santykį su tais vaikais. Nes tu esi naujas žmogus, jie dar nežino, kaip čia elgtis prie tavęs, kaip reaguoti, kaip tu čia dabar ką sakysi, dėl to visi atsargesni natūraliai. Tai rodo, kad visada visi sėda net į galą atėję, nors turi savo įprastinės vietas klasėse, bet sėda visi kuo toliau, nes nežino, kas čia bus. Yeah. Tai irgi išduoda kūno kalba ir pasirinkimai, kad šiek tiek yra įtampos nerimo. Tu vis tiek dirbdamas ir vesdamas ten šimtais tų pamokų, turi praktiką sukaupęs ir jau žinai, kaip elgtis įvairiausios situacijose, tai labai lengvai dažniausiai tą santykį pradė kurti ir siunti signalą, kad čia yra saugi erdvė mum būti. Ir per atvirumą pačio, tikėdamas į sirių atvirumą, gauni tą labai informaciją. Aišku, vis patvirtindamas, kad primindamas, kad čia yra saugi vieta mums būti. Tai dėl to jie labai paprastai tiesiai šviesiai pasako, kaip jie jaučiasi ir ar jiem čia patinka ar nepatinka. Tai būna labai įdomu. Kartais atvažiuoji į vieną mokyklą ir turi ten kelias klases per vieną dieną ir vienoje klasėje, sakykim, taip didžioji dauguma patenkinti buvimu iš toj mokykloje. Tiena kita klasė, kitas rautas vaikų, o ten didžioji dalis nepatenkinti šitą mokyklą.
Ar jie įvardina priežastis? Gal klasės tarpusavio santykiai?
Tai tų priežasčių gali būti pačių įvairiausių, bet faktas yra, kad galimai yra kažkokios dažniausiai vidinės priežastys. Vidinės, tai turiu meni klasės lygyje, nes jeigu būtų mokyklos lygių bendrai, ten administracija kažkas, ne, tai turbūt jau liestų visas klasės ir visiems jau ten įtampa kažkokia. Bet jeigu vienai klasiai puikiai jaučiasi, o kita klasė įtampoje, vadinasi, kažkas yra gal pačioje klasėje, reiktų pat pasižiūrėti atsakymą. Aišku, čia nėra mano tiesioginis darbas, čia mokyklos psichologija turėtų to užsimti, bet man tiesiog aš paskui nebent galiu kažkokias rekomendacijas ar pastebėjimus pasakyti jiems, specialistam, jau vietinė mokyklos, kad jie galėtų atkreipti dėmesį. Tai mokykla svarbus dalykas. Nuo santykio su klasiokais, nuo santykio su kitų klasių mokiniais, nuo santykio su mokytojais, administracija priklausys taip, kaip tu jausies. Ir netgi mes su mokiniais darom tokį metodą, ten kiekvienas tą metodą skirtingai gal vertintų, sakykim, labai ypatinka man tas metodas, tai yra savęs įsivertinimo metodas, kada elementariai mokiniai savo parašo tam tikrą balą, 10-balį sistemą. Iš esmės, šitas metodas parodo, kiek tu savo patinki, tai yra toks rodiklis savęs priėmimo, kartu tai yra parodo ir tam tikrus savivertės dalykus. Ir tas balas, kaip aš paskui, aišku, jie būna labai įvairūs, dėja, bet turbūt daugiau nei pusė klasės pasirenka balą žemesnį 6, tai labai labai nusivertinę save ir savim nepatenkinti, ypatingai paaugliai šiai dienai mokyklose. Bet paskui mes, kaip aiškinamės, kalbam, tai būtent kalbam apie tos keturis dalykus, kur mes jau šiandien įsiskyrėm. Tai yra tėvai, draugai, mokykla ir internetas. Ir bandau jiems papasakot, kad šitie keturi dalykai nulėmė jūsų tą dabar balą. Ir mokykla vienas iš jų yra. Ir neišvengiamai tą lengvą paskui pastebėti, kai keičiasi mokykla, pavyzdžiui. Ateini pro gimnaziją, ypatingai su aštuntokais kalbant, jie turi vieną balą, sakau, bičiuliai, kitais metais, jeigu susitiksim, jūsų balas bus pasikeitęs. Garantuoju, nes bus pasikeitus jūsų mokykla. Mokykla yra vienas iš top 4 elementų, kuris stipriai daro įtaką, jis pasikeis ir neišvengiamai kažkurią pusę keisės jūsų balas. Jisai gali pakilti arba gali pakristi apačią. Aš savo atveju atsimenu, baigiau 10-metę mokyklą pagrindinę, bet tada jau į 12-metę. Tai mano balas tikrai pakilo, nes aš atėjau, nors ir man 10-metį buvo visai gerai, bet atėjau į 12-metę, buvo fantastiškai gerai, ta prasme, labai gera bendruomenė, santykis su aplinka ir aš pats jaučiau, kad aš darausi tvirtesnis ir aš laimingesnis ir labiau patenkintas visko. Ir tas daro įtaką mano bendram būvį ir tam bendram pojūtimui, kaip aš egzistuoju pasaulyje.
Nu, mokyklas tu atskiri draugus, nebūtinai tie draugai yra klasiokai,
taip.
Jie gali būti. Kaip po pamokų susitinkantis draugai, ar ne? Arba sakyčiau, koks nors būrelis, nors vėlgi čia yra kitas.
Jo, tai draugai tiesiog gali būti iš kiemo, gal kaimynai, gal tie patys klasiokai, gal iš kitos klasės mokiniai. Tai dėl to čia yra kaip ir atskiras elementas, kuris įprastai atsiranda dar vaikysės laikotarpyje, atsirasnėja tie draugai pirmieji. Vakar svaršiau apie iliškumą šitų keturių elementų, tai greičiausiai tėvai vis tiek neišvengiamai pirmieji yra tie, su kuriais turim kontaktą ar santykį. Ir tada greičiausiai draugai vis tiek pirmie atsiranda. Bet čia tie draugai su internetu, man atrodo, vos ne vienam lygiai yra. Nes yra vaikų, kurie greičiau gauna telefonus į rankas ir pradeda ten gyvenimą, negu kad eina į kontaktą kiemę su vaikais kitais. Nu ir paskutinis elementas mokykla ateina, nes nu ten apie 7 metus. Aišku, galim dar iš tą, jeigu įtrauktumėm darželį, tai gal ir ankstyvesnis laikas. Tai va, bet tai draugai, bet kuriuo atveju ir labai svarbus elementas, net yra tas liaudiškas posakis, kad ne, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Tai jis labai teisingas ir labai svarbu ir tėvam ypatingai domėtis, su kuo jų vaikai bendrauja, domėtis apie pačius draugus. Bet bėda yra, va, su tėvais, ką kalbam, tai ir turim sutikimus su tėveliais, tai aš suprantu norą ir pastangą kažkaip visko pasirūpinti, nes jam tikrai rūpi jų vaikai. Bet jeigu tu, žinai, nesi sukūręs to santykio ryšio per visą tą laikotarpį iki paauglystės, dabar ką tu darysi, tai jau bus tokios tavo aišku pastangos, bet dažnu atveju labai neefektyvios, nes paaugliui nebus susiformavęs įprotis su aplamai su tam bendrauti labai atvirai, pavyzdžiui. Ir jeigu tu reikalausi to didelio atvirumo, tu greičiausiai jo ir negausi. Jis jausis, kad tu, žinai,
tardai,
va, labai gerą žodį. Pasisodinsit per pietus, kysit, nu, tai dabar pasakok man apie savo draugus. Jeigu išgirs mūsų laidą, supras, kad reikia domėtis draugais, pasakok apie savo draugus, kysit, ko tu čia prie manęs prikibai, sakai. Reikia nuo pat pradžių domėtis tais draugais. Ir aplamai kurti tą pasitikėjimą viens kitų ryšį, kad nebijotų pasakoti dalykų jaunuolis ir tada natūraliai galėsi sekti jo gyvenimą. Ir reaguoti į tam tikrus gyvenime vykstančius reikalus. Aišku, nereikia prarasti vilties, jeigu, nu, gerai, mes čia tos vaikystės šiek tiek galbūt, kaip ir visi nesam idealūs tėvai, nu, kažkokių klaidų pridarėm, bet dabar labai mums rūpė tas paauglys, norim jam padėti. Tai irgi nereiškia, kad mes jau bejėgiai visiškai. Bet su paaugliu dabar jau bendravimas yra kitoks. Jis jau yra jau besibaigianti formuotis individualiai asmenybė su savitais požiūriais, jau, nors aišku, kurie irgi tie požiūriai paremti iš aplinkos, bet vis tiek jis jau siekia būti tas individas atskiras nuo visų, atskiras ir nuo tėvų ypatingai. Šitoj vietoj tiesiog reiktų gaudyti tam tikras akimirkas. Ne eiti su paaugliu į santykį tada, kada tau reikia, bet išlaukti tam tikrų momentų, kada paaugliu reikės, o neišvengiamai reikės. Nes paauglystė tikrai yra sudėtingas laikas, dėl tų pačių hormonų veiklos, sakykime, mūsų organizme, emocijos įvairiausios, iššūkiai, gyvenimiškos patirtys pasirenkamos ir tu neišvengiamai nori su kažkuo pasidalinti, nes tavyje daug visko kaupiasi. viskas yra nauja. Ir aišku, jeigu nėra tėvai tas asmuo arba ta šalis, su kuria norėtum dalintis, nu, tau bus sunku tą dalyką darintis, dėl to lengviau bendrausi gal su draugais ir ten pasakosi paslaptis, patyrimus ir visą ką. Bet tėvai turėtų neprarasti vilties ir stebėti paauglio būsenas. Tai reiškia, kartais tikrai paaugliai prieis ir jie trokšdami to santykio su tėvais, o visi mes to dalyko trokštam, tą galim dabar gal ir nesuvokti, bandys kažkaip inicijuoti tą pokalbę, ne? Galbūt net nei temą. Jis gali prieiti ir klausti ten apie visai kitą dalyką, ne apie tai, kas jam ten viduj kirba. Tiesiog, pradėti kalbėtis apie kažkokią ten laidą, ar prieiti ir paklausti elementariai, nu, mama, ką tu čia veiki? Bet tai yra vėl jo iniciatyva į pokalbį, į santykį. Ir tokių momentų reiktų nepaleisti. Nes jeigu jis pats eina ir domės ir kažko klausia, nes jam kažkas rūpi ir nebūtinai tas, ką jis dabar klausia. Jis kažką atsineša. Tai reiktų tiesiog nepraleisti to momento ir vystyti pokalbį. Jeigu tau ten kažką esi rusėmę šią akimirką ir tu ten darbo reikalais prie kompiuterio, ar tu ten gamini valgyti virtuviai, neišvaryti to vaiko, visus savo dalykus kažkaip atidėti bent jau tą akimirką į šalį ir skirdėmėsi ją. Pasižiūrėti, kodėl iš atėjo pas tave. Nes labai dažnai mat padarom čia klaidą, kada, ai, netrukdyk, dabar aš užsiemęs, paskui pakalbėsiu. Tas paskui greičiausiai neteis. Nes jis gaus atstumimą, nusivylimas susiformuos, o ne, ai, nu gerai. Ir tada arba užsidarys, arba jeigu labai stiprus klausimas viduje, kuris jau ten labai kirba, tada ieško žmogus, kuriam galėtų galbūt iš artimų draugų pasipasakoti.
Tai patarimai tėvams būtų neprarasti santykio ir žiūrėti, su kuo santykį turi tavo paauglys, ar ne?
Taip, tai į savo asmenį santykį su paaugliu labai investuoti ir taip pat domėti, su kuo jis dar kuria tuos ryšius.
Kaip tu manai apie medijas? Ar įmanoma ten kažkaip riboti, valdyti, sekti, nežinau, kažkaip apsaugoti nuo žalingos informacijos ir...
Nu, tai tu ribojimais greičiausiai ir draudimais ten efektą kažkokį padarysi, bet ne patį didžiausią. Vis tiek reiktų kažkaip edukuoti tą paauglį, teikti jam tiesiog žinias, kad jam ateitų suvokimas, kad kas yra gerai, kas yra blogai elementariai. Ir kad jis pradėtų suvokti, ką tas turinys galų gale daro su juo, kaip veikia jį. Tas sąmoningumas paauglių tikrai dar yra labai mažas, bet čia yra natūralus dalykai dar net dėl smegenų vystymosi. Bet iš principo mums reikia dėl to stengtis, kad jis suprastų, ką šitas įrankis gali padaryti jo gyvenime. Ir kaip jis veikia jį. Tai aišku, prieš edukuojant visų pirma reikia suprasti, kad aš esu tas pavyzdys numeris vienas, kuris vien tik savo elgesio edukaciją geriausia daro. Čia visi turbūt matymą, ne? Būna aš, kadangi dažniausiai pietus bent jau valgau viešosios erdvėse, kažkur valyklos ar kavinukėse, tai dažnai pastebiu, kad ateina vaikai su tėvais, pavyzdžiui, pavalgyti, arba vat savaitėlį kažkur išeina atsisės į kavinę, nu tu matai, kad tėvai patys telefoniai kritę, kažką tenai veikia. Paaugliai dažniausiai jau savo telefonus turi irgi jau ten kažką telefonuose veikia. Jeigu koks mažesnis vaikas dar savo telefono išmanaus neturi, nu tai jis ten dairosi, ten kažką tyrinė aplinką, tuo tarpu tėvai telefone. Tai, žinot, jeigu mes patys taip darom, tai paskui reikalaut kažko vien tik tai, kad iš paauglio, kad jis to nedarytų, bus nu, nesąžininkai visų pirma. Tai mes turim patys savo pavyzdžiui tą dalyką daryti, numeris vienas, o paskui pradėti edukuoti paauglius, ką tas įrankis tau gali duoti arba ką šitas gali atimti. Realiai, kalbant apie internetą, tai šiai dienai yra tokia situacija, čia tyrimai prieš kelis metus daryti. Dabar jau jie šiek tiek paseno kelių metų, bet kai jie tik pasirodė, tai aš sakydavau, nauji tyrimai, kurie nieko naujo neparodė. Su Lietuvos paaugliais buvo daryta, kad daugiausiai paauglių merginų yra priklausomas nuo socialinių tinklų. O daugiausiai paauglių vaikinų, ne absoliučiai visi, bet didžioji dauguma, priklausomi nuo vadinamo gaiminimo, nu žaidimo internete, tam tikrų žaidimukų arba konsolėse ir panašiai. Tai va, iš principo, pats tas socialinis tinklas ar žaidimas internetinis nėra blogis. Esmė yra, ką tu ten veiki, kaip tu ten veiki, žaidimo esmė, kokį tu žaidimą žaidi. Čia vat, yra atskiros temos, kuriomis galima būtų kalbėti irgi. Su paauglys reiktų kalbėti, kad ateitų supratimas, ką tau daro tas dalykas. Ane? Porą pavyzdžių. Kalbant apie socialinį tinklą, vienas didžiausių blogių tas vadinamas angliškai timeline'as, arba ta vadina lietuviškai laiko juosta, kurią valdo algoritmas. Angliškai scrollinimas, ane? O lietuviškai koks šia atitikmo bus... Naršymą, sakykim, kažkoks, ne, mes čia vat, braukiam nykščiais, einam per tą visą informaciją, jinai keičiasi. Tai čia didžiausia žala iš principo jam darom. Iš principo didžiausia žala.
Smegenima, ne, ta prasme, ar...
Jo, nes per trumpą laikotarpį tu gauni labai didelį kiekį įvairios informacijos. Ir ta informacija yra super įvairi. Vienas informacinis blokelis tave gali pralinksminti, kitas nuliūdint, trečias tave gal supykdys, ketvirtas tau pavydą sukels, penktas vėl pralinksmins. Ir supranti, per trumpą laikotarpį žmogaus, jis gal tą aiškiai nejaučia, ne? Bet viskas tas viduje verda, tas niekur nedingsta. Iš jo, kas ateina, iš jo tai paprastai jau nebeišės. Tai emocijų skalė kaip kardiograma. Kuo tu ilgiau ataifa būsi, ne? Tai tu iš principo labai stipriai veiksi savo vidinės būsenas, tas vidinės emocijas, ir iš to ateina didžiulis paskui nuovargis, tu pavargsti nuo tos, nes ten tos emocijos keitėliojasi, keitėliojasi, ir kartais nesupranti, iš kur čia tas nuovargis pas mane atėjo ir visą ką. Galų gale tau patį tave atbukina emocijų prasme. Pavyzdys, ateik prie, dabar realiai ne tik prie paauglio, bet prie bet kurio žmogaus, paklaus, kaip tu jauties, tai kokie atsakymai dažniausiai bus? Nu, du dažniausiai, gerai arba normaliai. Gerai jaučiuosi. Paauglė dažniausiai du atsakymai. Tai yra. Gerai arba normaliai. Ką reiškia tas gerai, kas normaliai? Sunku įsivardinti tos jausmus paskui darosi. O ypatingai, jeigu merginos viešina savo gyvenimą arba viešina savo, nežinau, nuotraukas, norėdamas gauti daugiau dėmesio, aišku, čia irgi vėl pasiekmė tam tikrų dalykų iš praeities, kodėl jos taip daro, tai jos tampa dar vieno proceso super žalingo įkaitėmis, kada tiesiogiai jų laimės būsena priklauso nuo aplinkos ten patiktukų kiekio, kurie laikina tavo nuotrauką arba nelaikina. Tokios merginos ypatingai, kurios daug viešina save, arba ir vaikinai, nebūnė merginos, savo to gyvenimo, arba savo kaip po asmens ten nuotraukas, jų emocijų skalė įprastai bendra būsena einanti yra po truputį apačią. Ypatingai, sakykime, tie nuomonės formuotojai, kurie profai nuomonės formuotojai šiais laikais jau patys nebekelia turinio. Yra samdomi žmonės, kurie už juos tą dalyką daro. Ką ir paaugliams sakau, ne? Nes tie, kurie patys pirmieji buvo ten, iš to dar negyveno, jie patys investuodavo savo laiką, jie labai užsikabindavo ant tų patiktų kiekio. Keldavai ir stebėdavai, kiek čia mane ir kiek čia mane laikina. Su kiekvienais tais laikiais ir patikimais tavo emocija kyla į viršų, dopaminas ten, nu, čia muša serotoninai per smegenis, o kaifas, džiaugsmas, laimė, kiek tas truks? Vieną dieną, dvi. Turbūt, ne? Ir baigsis tie laikai, tie patiktukai. Pūkšt emocijai apačią. Ir įprastai, kai tas pakilimas vyksta ir grįžimas į apačią, tas nebegrįžta į tą patį lygį. Nes tu, kiekim, tavo emocija čia, kilo dabar emocijai viršų, kažką tu pabandėjai suveikia, ne, tavo emocija pagerėja, bet tada praeina tas reikalas, nebeveikia, ir grįžta į apačią, ir čia atsiranda dar tas nusivylimo momentas, kad aš dariau, man nepavyko jaustis geriau. Ir kadangi atsirina plius nusivylimas, šiek tiek pakrenta. Aha. Čia va tas plius nusivylimas pakrito. Mm-hmm. Vėl darai, vėl pakrito. Važiuoji, važiuoji, kol paskui būna tokia depresyvi netgi būsena, kada jau nepapatenkintas nei savim, nei aplinka, nieko nebenori, nieko tau nereikia ir toks tikrai labai ir uždarumas formuosi. Jau prieš depresinę būsena kažkokia.
Labai įdomu, Martinai, tai ką kalbam iš tiesų ir apie tą visą psichologiją ir apie tai, kaip veikia čia netgi nebūtinai jauniems, čia net ir patiems mums ir vyresniems ir bet kuriam. Labai tau ačiū už pokalbį, buvo labai malonu ir ačiū visiems brangiems klausytojams. Su jumis buvo laida, kas rūpi jauniems. Prie mikrofono aš Ignė Višniauskienė ir Martynas Asakavičius. Sudieu.
Iki kito susitikimo.